Ryto rasa krito. Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Šįsik sveikinamės ir sveikiname jau įžengus į tą metų tarpsnį, kai anot senoviškos giesmės išties paleidžiama ir krenta rasa. Ne tik rasos kritimu išskirtinis šis laikas, apie kurį plačiau pasišnekėsime su etnokosmologijos, dangaus kūnų, gamtos reiškinių, metų tėkmės ir svarbiausių jos taškų tyrinėtojų Jonu Vaiškūnu. Drauge paminėsime ir jo iniciatyva jau 20 kartą švenčiama, taigi jubiliejinė, senaisiais papročiais, tikėjimais, vaizdiniais paremta Jorės šventė. Rengiame Molėtų rajone, Kulionyse, prie senovinės, paties Jono Vaiškūno įrengtos dangaus šviesulių stebyklos. Šventė prasidėjo šeštadienį, balandžio 23 dieną, bet visa apimtimi išsiskleis sekmadienį, balandžio 24, nuo 11 valandos. Taigi norintis dar gali suspėti į ją nuvykti. O tie, kas klausysis laidos kartojimo, ieškoti būdų, kaip patirti Jorę, gyvąją žalumą, šiuo ypatingu, juolab neilgai besitęsiančiu laiku. Pokalbį pradėjome nuo pasiaiškinimo, kodėl ši šventė vadinasi Jorė. Ką reiškia šis žodis?
Žodis Jorė yra daugiareikšmis, tačiau jo viena iš pagrindinių reikšmių, kuri gerai yra paliudyta Simono Daukanto raštuose, tai yra pirmoji pavasario žaluma. Kai nugriaudė pirmas perkūnas ir visa gyvoji gamta jau ne mintyse, tikrovėje prisikelia, ateina naujas metas. Buvo šalčio, tamsos. Staiga mes išeiname į lauką ir matome, kad mūsų gyvenimas keliasi į lauką, su džiugesiu, su šviesa, su saule. Tačiau pas žodis Jorė reiškia labai daug dalykų. Slavų kalboj itin daug išlikė irgi žodžių su jaršaknimi Jor. Jie visi reiškia šviesą, gyvybingą galę, ryškų švitėjimą, prisikelimą ir grūdus, pumpurus, pavasarį reiškia, metus galų galę, germanų jar metai, anglų taip pat iš to paties kilę. Taigi šitas žodis reiškia visą ko pradžią.
Kai kurias senosios gamtos atgimimo sulyg pirmąją perkūniją šventės, kitų pavasario švenčių reikšmes, įvaizdžius, apeigas, laikui bėgant, kaip liaudiškai į paveldą įėmė, panaudojo Velykos, svarbiausiai krikščioniškoji šventė, ir Jurginės. Jono Vaiškūno žodžiais, Velykų datos nustatymas pagal mėnulio fazę yra Senojo testamento tradicija, o mūsų platumose pirmiausia orientuojamasi į saulę, jos buvimo virš žemės ir po žeme kaitą. Tad ir Jorės laikas daugmaž tas pats – mėnuo po pavasario lygiadienio. Mūsų pašnekovas atkreipė dėmesį metų rato arba saulės kelio dangomis svarbiausių taškų, žiemos ir vasaros saulėgrįžos, pavasario ir rudens lygiadienių, taip pat gamtos reiškinių ir visą tai įprasminančių švenčių dėsningumą.
Paprastai gamtoje tai vyksta pavasario lygiadienis plus mėnuo. Įdomu, kad ir kiti dalykai taip reiškiasi. Pavyzdžiui, rudens lygiadienis plus mėnuo vėlinės. Arba vasaros saulė grįža, o branda tik vėl plus mėnuo. Nes kai saulė danguje perkerta kažkokią tai liniją, dar žemėje reikia, kad įvyktų jos to šilumos, na toks tarsi laikotarpis, kai užlaikymas duotų tą vaisių, palauk, toks tarsi neštumo toks laikotarpis, kai jau veiksmas padarytas, bet dar vaisių nesimato, reikia palaukti.
Tai dabar aptarkime ženklus svarbiausius, Jorės ženklus, ką mes matome danguje, ką mes matome žemėje, ant žemės, kas žmonėse vyksta ir ką žmonės veikia tuo metu.
Jau mes jaučiame visą savo esybę, kad išties šviesos nepalyginamai daugiau negu tamsos. Šviesa yra dievas, tamsa yra vėlinas, galima taip susieti lietuvių mitologijoje. Ir dievas nugalėjo tą vėliną ir mes matome, kad gamta medžiai pirmiausia. Medis senovės lietuvių buvo labai svarbus augalas, sprogdina pumpurus. Ir žinoma, tai yra ženklas, kad rudenį ant mūsų stalo, jeigu viskas bus gerai, bus labai daug vaisių, nes vyksta tas pavasarinis sprogimas, kurie prieškia pirmoji žaluma, tarp kitko labai trumpalaikė. Juk netruks pumpurai žali pirmi besprokstantis pavirsti lapais ir mes jau per lapuočių miško sieną piliakalnio kūrų nebematysime. O per jorę mes matome. Mes matome piliakalnį nuspalvintą žalias spalva, tarsi pro žalius akinius. Tai va šitą vadiname jorę. Ir antras dalykas, nugriaudė dažniausiai pirmas perkūnas apie šitą laiką. Astronomai ir gamtininkai žino, kad saulės aukštis yra toks, kad jos spindulių kritimas į atmosferą sukelia ten tam tikrus reiškinius elektrinius, kurie ir priverčia žaibuoti. Bet tam reikia tam tikro saulės aukščio. Kai tas saulės aukštis vėl sumažės rudenį po rudens lygiadienio, vėl nustos perkūnas griaudyti, gamta apmirs. Nes perkūnas iš tikrųjų teikia gyvybę, galę, taip pat ir saulė. Bet pats reiškinys paskelbė tą dieviškąjį laikotarpį. Tai per jorę tas dažnai įvyksta. Verčiamės kūlio, persiverčiam į tą kitą rato riedėjimo tarpsnį. Ir dar danguje yra ženklas labai gražus ir dabar dar galima tą vyksmą matyti, kaip šienpjovių žvaigždės ir sietynas leidžiasi vakaro žaroje. Jiems, sakai, viso gero, tai yra žiemos žvaigždės, jos traukiasi, o kitoj pusėje jau kyla vasaros trikampis, vasaros ryškiosios žvaigždės. Taigi ir sakydavo, kad sietynas žaroje, kumelė vagoje, sietynas prapuola, gegutė pradeda kukuoti. Tai įvyksta apie balandžio 23 dieną. Sietynas pradings paskutinį kartą per jorę, pamatysim jį besileidžiantį ir daugiau nebematysime iki pat vidurvasario. Tik tai liepos antroj pusėje jisai pasirodys maždaug, kai tas lietingas laikas. Kotarpis prasidės septynių brolių miegančių. Visi tie ženklai buvo šito šventės iš ties savasties esmės tarsi išreiškėjai. Juk perkūnas buvo įsivaizduojamas kaip tam tikra galia, su kuria gali žmogus užmėgsti ryšį ir ne tik numaldyti jo rūstybę, bet ir sulaukti iš jo galių. Žmoguje būtent tas ir vyksta, kad žmogui dabar, kaip ir bet kuriam gyvam padarui, reikalingos galios. Galima sakyti ir tiesioginė ir perkeltinė prasme. Tai tikras naujas metas, kai mes turim nusiteikti kūrybai, veiklai, ar tai būtų dvasinė veikla, ar mūsų žemiškoje veikla, daržuose kur nors, bet tas ir vyksta, juk einam sodinukus, sodiname, moterys žiūri dar į mėnulio būseną, kada jau tikrai žemę galima paleisti tuos daigus, kad jie brandintų vaisius. Visom prasmėm žmogus neturi pražiopsoti. Jeigu aš kažkur susklendęs, tai Dievas dalina dabar galės, manęs ten nebuvo ir aš jų negavau, ir paskui aš einu pas daktarus, perku visokius maisto papildus, vitaminus, bet žiūriu, kad tai nepadeda. Pasirodo, reikėjo nepražiopsoti. Kaip pati gamta tau davė, ta gyvastis. Gamta sako žmogui, kad jisai turi išeiti basas ant tos pirmosios žalumos, paliesti tos pirmosius pumpurus, išgerti beržų sulos, įkvėpti to oro, tos saulės, pasisupti su poklėmis ir supdamas į save įsiubuoti būsimiems dideliems darbams, kuriuos ir leis mums padaryti saulė, perkūnas ir visos gamtinės galios, kurios laimina mus ir eina kiaurai mus. Mes juk esam irgi gamta.
Jorija, geras vakaras.
Jorija, geras vakaras.
Jorija, paėmė krakto.
Mintis, kad perkūnas atrakina žemę ir paleidžia rasą. Va tie tokie atrodo metaforiški poetiniai elementai, kaip tu paaiškintum?
Priminti mūsų dievų santykius tarp pagrindinių dievų, tai pagrindinis aukščiausias dievas, tas, kur aukščiausiai ir aukščiausiai virš mūsų, tai yra dangus švytintis. Ir štai šitas dievas įsiunčia šviesos tą perteklių iš savo šviesios erdvės perkūno pavidalų žemyn į žemiausią dievą. Žemiausiai po mūsų kojomis esančią deivę žemyną, mitologiškai, religiškai, vaizdiniais, persakomas kaip dangaus ir žemės sąjunga, kurią simbolizuoja perkūnas. Būtent šiuo atveju galima sėti, na, tiesiog su to greudėjimu ir šviesos spindulių pluoštų žaibo metu. Būtent šitas tampa vaizdinė priemonė, jog žemė atrakinama, perkūnas dievas ją atrakina, leidžia į ją savo galias, nes be vyriško dievo galių moteriška žemyna nieko negali, taip tas pas tarp žmonių. Ir prasideda tas gyvasties ratas, orasa, tai tas dieviškas skystis, kuris iš tikrųjų na, visada lietuviams reiškia dangišką sėklą, vaisingumą. Rasa tai ir pienas, rasa tai ir gydančių savybių turinti drėgmė, tai tarsi apvaisinimo ženklas visos tos gyvybės.
Kokius dar galėtumėm paminėti elementus to šventės, kurie mums yra tarsi ženkliški, gegutė tarkim? Taip liūdija mūsų pateikėjai, kad gegutė atskrenda ir pasirodo būtent šiuo metu.
Tai gegutė, žinot, visą laiką buvo siejama irgi su pradžia. Pirmą kartą išgirdus gegutę, kiekvienam savo. Ūkininkas matyt pagalvos apie savo būsimą derlių, jaunoji mergelė pagalvos apie savo būsimą bernelį, būsimas bernelis apie galimybę išlaikyti šeimą, paplekšnos po kišenę, po piniginę, pažiūrės, ar yra iš ko. Gegutė čia, jos kukavimo sutapimas su šituo vyksmu gamtoje, tarsi buvo irgi lemties ženklas, kiek iškukuos tau metų gyvenimą. Gegutės toks sureikšminimas reiškia, kad tuo metu sprendžiasi daug kas bus ateityje. Nes visada ir fizikas pasakys, norint pasakyti, kaip bus ateityje, reikia žinoti to vyksmo pradinės sąlygas. Na, mes sakydavom fizikai, P0, T0, visų slėgio, temperatūros, koordinatės, visų parametrų pradinė būsena, nuo ko pradedam viską skaičiuoti. Tai iš ties šitoje vietoje, čia aišku, kad čia yra naujieji metai. Ūkininkui, žmogui, gyvenančiam gamtoje, tai yra naujieji metai ir jie, kaip juos pasitiksi, kaip pradėsi, lems paskui visą tavo kitą gyvenimą. Tai čia labai labai svarbu, kad mes visi susirinktumėm į šventę ir išgyventumėm bendrybę. Nesvarbu politinės pažiūros, nesvarbu, kad jie mane apvogė, tie šventės dalyviai prieš savaitę. Mes čia turime jausti bendrybę ir rasti tai, kas mus vienyje. Nes tai, kas mus vienyje, tai yra žmogaus ir gyvenimo šio esmė. Aš esu turiu pavardę, aš turiu tautybę, aš turiu profesiją, aš turiu daug kaukių. Bet yra kažkas tarp mūsų žmonių bendro, kas daro mus ypatingais žmonėmis šitoje gamtoje, ypatingą paskirtį turinčią rūšimi. Tai va, jeigu mes pajustumėm šitą bendrybę, visko atsisakę, tai mūsų gegutės užkukuoti šitie metai iš ties būtų sėkmingi. Mes tada būtumėm kuklus, darbštus, nežiūrėtumėm, nesipūstumėm, nevaidintumėm kažkokiu tai apsimestiniu vaidmenu, mes darytumėm iš ties, kam skirta žmogus šiam pasaulyje, kodėl jį Dievas pasiuntė ir kodėl jam tiek davė mažai laiko, ogi tam, kad jis suprastų, ką jis turi padaryti ir spėtų padaryti. Taigi tai religinė šventė. Jeigu kažkas ir sakytų, čia gamta garbina per kūną, saulę, mėnulį, žvaigždes, medžius, sprokstančius pumpurus, tai netiesa, kaip bažnyčioje žmogus suklupė ties Dievo atvaizdu arba atsivertęs knygą, ne, garbina toj knygoje raidžių, rašalo, popieriaus lapo arba medžio to, iš kurio padarytas tas atvaizdas, bet per tą atvaizdą jisai kreipiasi į tas vertybės, kurias jis simbolizuoja. Atvaizdas tai yra tik tai vaizdinė priemonė, o vaizdiniai yra mūsų sielos gelmėse. Jeigu juos tie atvaizdai padeda pažadinti, tai labai geri atvaizdai. Taigi gamta pati yra savotiškas atvaizdas ir šventovė, ir mūsų protėviam nereikėjo nei skulptūrų, nei perkūnų drožti. Jie tą matydavo nuolat besireiškiant. Deivę po kojomis, dievą virš galvos, perkūną tarp jų, medžius, ugnį, vandenį. Visi jie turėjo savo kultūrinę dvasinę reikšmę, kurią mitologija nuolat paliudydavo. Visą laiką vaikas rodydavo į ugnį, į akmenį, į žaibą. Senoliai sakydavo, ką jis reiškia. O reikšmė yra ne žaibė, ne akmenį, ne vandenį mūsų galvose. Ir visą laiką buvo palaikoma teigiama būsena žmogaus sieloje. Jo galvoje, nors nebuvo knygų, rašto, kinų, teatrų, visų tų vertybių, kurias civilizacija dabar įduoda mums vos tik gimus ir mes turėtumėm liktai ir būti žmonės iš karto. Bet reikalingas tas žinys, mokytojas, kuris tą sureikšmintų. Todėl mes šiandien, kai kalbam apie šventę, būtent šventė yra tas ypatingas metas ir kai švenčiamas ypatingoje vietoje, šventvietėje yra proga vėl prisiminti tas vertybės, kurias išorė mums primena, kad mes jas atrastumėm savo viduje. savo pasitelkti. Norint, kad siela pajustų dievišką džiugesį, dievišką galę ir galų galę žmogus suvoktų savyje tūnantį tą dievišką įpradą, jis turi pabaigti darbus ir dar nepradėti kitų. Šitos pabaigėm nepradėti ir pasidaryti sam trumpą pertrauką. Ir tai yra tuščias laikas nuo darbų ir tada yra vieta, kur nusileis mintim, pagalvoti, susikaupti būsimiems darbams. Tarp dviejų darbų yra šventė. Kam jinai skirta? Susikaupti, atrasti savyje dievišką įgalę, tos grūdus, kurių pilna mūsų krūtinė, grūdinė, pripildyta grūdų, mes susigrūdinę. Ir paimti iš tų grūdų tiek galių, kad galėtumėm su tom galiomis padaryti tai, kas priklauso. Jau kitam darbų periode.
Kaip minėjome, jau 20 kartą Kulionyse, dangaus šviesulių stebykloje, Jonas Vaiškūnas draugė su Lietuvos Romuva, kitais baltų kultūrą ir religiją gaivinančiais bendraminčiais, atkuria ir rengia šventę, siekdami išgryninti senąją jorį, išlukštenti grūdą iš apnašų. Pirma atkurtoji šventė buvo Rasos šventė Kernavėje. Tai daryta remiantis istoriniais šaltiniais, etnografinė medžiaga, leidiniais, tuomet dar užrašomomis dainomis, sakmėmis, padavimais ir kitų paveldų. Tai buvo 7-asis 20-ojo amžiaus dešimtmetis. Praėjus kiek laiko, imta švęsti ir jorę.
Kai ant Karmazinų piliakalnio, čia netoli Vilniaus, rinkdavosi romuviai, ir jinai ko gero buvo pati veiksmingiausia ir jausmingiausia. Netgi man jinai padarė didesnį įspūdį negu Rasos šventė, nes čia iš tikrųjų viskas prasideda. Nereikia žodžiais aiškinti, tu matai, tu jauti, kiekvienas iš mūsų jaučiam pavasarį, bet kai tam pavasarį tiem reiškiniam dar suteikiamos dvasinės galios, ir kai per tokį suteikimą, sureikšminimą pajuntamos jos mūsų viduje, ir kai iš tikrųjų jos veikia, ir kai po to peigo atlikimo, kur nors atsisėdęs, nuleidęs rankas, vėl prisiminė apygas ir kyliai į kovą su didžiausia energija iš kažkur atsirandančia, tai supranti, kad tai sėkminga rekonstrukcija. Mes romuviai, dar prieš susikuriant sąjūdžiui ir paskelbiant nepriklausomybę, rinkomės ir svarstėme, kaip panašia šventės Lietuvoj pagal surinktą medžiagą etnografinę atgaivinti ir paskleisti per visą Lietuvą. Aš vienas buvau išsiūlytojų, kad reikėtų Lietuvos visoj teritorijoje nustatyti taškus, kur kiekviena bendruomenė įsipareigotų nuolat pastoviai rengti tradicinę vieną šventę. Visi kiti laisva valia švenčia, kur nori, bet čia nesustojamai, visada, 100 metų bus tą pačią dieną, tuo pačiu laiku, toj pačioj vietoj. Tai ir pradėjau jorės tada 96-aisiais šitą vykdyti mūsų sumanimą, tačiau kažkaip taip atsitiko, kad, na, jie nepriklausomybė, žmonės rado daug veiklų ir visokių užsiėmimų ir kaip ir nepavyko gal laikytis, išskyrus, kad Rasos Kernavėjas perėmė savivaldybę švenčiamos nuolat nuo to laiko ir kasmet. Na, Rumšiškės, pavyzdžiui, nuolat daro užgavėnės puiku. Dar atsirastų vieta, kur švenčiamos vėlinės. Nes meninės, kai mes važiuojame į savo kapus, o tautos tokia šventė. Ir kitas šventės galima būtų paskleisti per Lietuvos visą paviršių ir turėti tokį tarsi atlaidų kasmetinių tam tikrų svarbių vietų, į kurią iš visos Lietuvos žmonės suvažiuotų.
Galiausiai išgirskime, kaip švenčiama šiandieninė jorė.
Atvažiuoja žmonės į šventę ir sako, kada prasidės šventė. Visada sakau, kad jau prasidėjo. Kaip, kur vyksta, kas, kur koncertuoja. Ne, sakau, žiūrėkite, matot, kaip sproksta pumpurai. Tai dabar atkreipkite dėmesį į išorį pumpurus ir paieškokite, kas viduje jūsų turi dėtis šiuo metu. Tai atkreipiam dėmesį į pirmąją žalumą ir šūkčiojam dažnai gyvo žalio. Viens kitam linki gyvo žalio ir žmonės susitikę vienas kitą, palinkėdami gyvo žalio, linki to gyvo žalio, žinoma, viduje. Tai išsitraukti pro žodį. Turiu. Jeigu turi to gyvo žalio, kažkokį žiedelį nusistinęs kaip simbolį, prisisegęs, įsidėjęs į kišenę, reiškia neužmiršti ir apie savo vidų pagalvoti. Tai toks, ko gero, pagrindinis simbolis.
O tas gyvo žalio, ar jūs tiesiog sugalvojot, ar atradot kažkokiam šaltinyje tą palinkėjimą?
Toks palinkėjimas yra etnografiniuose užrašuose paliudytas, kai susitikė jaunuoliai vienas su kitu, taip gyvo žalio sakydavo, reikia tokį fantą tą išsitraukti, kad tikrai turi. Bet tai tikrai, tai yra autentiškas paprotys gyvo žalio. Japonai turi sakurų žydėjimą. gyvenimo metais, trumpalaikis visi bėga ir džiaugiasi, o mesgi turim kažką labai panašaus tą pirmąją žalumą. Mūsų platumoje tai labai trumpas, labai greitas laikas, po kurio viskas pasikeičia ir prasideda jau ėjimas į brandą. Dabar sprogimas. Įdomu, kad juk aš fizikas esu, mes fizikai, kai kalbam apie pasaulio atsiradimą šio ir bandom įsivaizduoti kaip nors jį teoriškai, tai kalbam apie pirminį sprogimą, kuris prasidėjo iš tam tikro mažo grūdelio, vadinamo singuliariniu tašku, ir tada atsirado visa tai ir pasaulis. Niekur nenueina net šio laikinio 21 amžiaus žmogus nuo tų pačių įvaizdžių. Grūdas, sprogimas, kiautai į šalis ir tada skleidžiasi gyvybė. Grūdai labai svarbus simbolis per apeigas, per jorę naudojama. Daugelį apeigų naudojami grūdai, bet čia įgyja ypatinga reikšmė. Tai yra užsigrūdinimas, galių telktis mažame taštelėje, labai nesunku ją paimti rankas, bet paskui, kai tą grūdą mes ant žemės, jau tų vaisių į vienas rankas nebepaimsi, tau reikės vežti vežimais į klojimus ir panašiai. Ir perkūnas. Mūsų pagrindinis simbolis pavasarį yra perkūnas. Kaip žinia, tai vėlyviausioje mūsų prigimtinio tikėjimo stadijoje, kai jau krikščionybė įžengė į Lietuvą, perkūnas buvo laikomas pačiu svarbiausiu panteono dievu. Perkūno šventovė stojo Vilniuje, tai čia yra perkūno šventė. Taip pat tai pavasarinio perkūno šventė, kuriam skiriama labai daug giesmių, maldų ir veiksmų, aukojimų ir panašiai. Mes turime šventės vietoje iš akmenų sukrautą perkūno šventovės šventvietę, tokią aptvertą akmenų tvorą, kurioje yra ir perkūno atvaizdas, dabar jau antras atvaizdas statysim, du atvaizdai, ir yra tokia tradicija mūsų, gal kiek šiek tiek nauja, bet labai prasminga atvežti akmenį į statomą šventovę. Padėti jį ir kaip į mikrofoną, laikant prieš save akmenį, pasakyti pačius geriausius palinkėjimus, kurie šventoj vietoj, šventų laikų išsipildo. Ir ten pridėta labai daug akmenų. Jeigu kada nors fizikai sugebės perskaityti akmenų kristaliniai struktūrai, gardeliai kaip kompaktiniam, nei plokštelė įrašyta palinkėjimas, skambės ten labai daug balsų ir Gintaro Beresnevičiaus ir daugelio kitų žmonių, ne tik iš Lietuvos, atvežti akmenys. Tai tokia labai svarbi apeiga. Dar norėčiau atkreipdėmėsi į vieną apeigą, kuri dabar tapo visuotinė ir visose įvairiuose istorinėse šventėse daroma, tai yra karių kova. Ant piliakalnio ir Kernavėje mes turim ir kitur, bet mes vieni iš pirmųjų pradėjom. Ir pradėjom ne kaip pramogą, o kaip apeigą. Mintis buvo taip, kad jeigu mes ateiname ant piliakalnio, čia yra susigėręs kraujas ir visa jų mūsų protėvių gale, jie žuvo kovodami ir norėdami mes prisiminti šitą, sureikšminti šitą istoriją, iš kurios stiprybės turime semtis ir pagal mūsų tautinį giesmę, mes tiesiog pakartojame. Ne tik žodžiais pakartojame ir primename jų žygdarbis, tačiau ir veiksmais. Dalis žmonių, kurie pasišventė ir aišku, kad jie pasiaukoja dalį savo gyvenimo paskirti šitai veiklai, pasigaminio šarvus, pasigaminio kalavijus, nebijo vienas kitam trenkti į galvą ir durti, kartais ir kraujo pasipilai. Tai būna peiga. Veiksmai, sakome, protėviai, mes prisimename jūsų žygius, mes juos esame pasiruošę pakartoti, jei vėl kada nors to prireiktų. Na ir šią 20-ąją jorę negaliu nepasidžiaugti, kad mes ir pakvietėm labai mūsų mėgiamą muzikinę grupę Skylė, Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius. Jie, manau, įkvėps savo šiuolaikiškom moderniom jau dainom dar nemažai jaunimo pasitikėjimo savimi ir prasmės pajautimo, kad mes esam lietuviai.
Išklausykime Jono svajonės.
Aš norėčiau numirti ir numiręs iš dangaus matyti, kaip manęs nėra jorėje, bet visi žino, yra tokia diena, paskutinis balandžio savaitgalis ir įprasta, kad mes važiuojam tenai ir mes jau žinom, ką ten reikia daryti ir mes atvažiavę viską darome ir būtų malonu, kad darydami tai gal kas nors nulietų kokio alaus ar giros ar sulos ant žemės ar į ugnį, mestų kokią šatelę ir pasakytų ačiū tam Jonui, kuris irgi čia vat, su mumis jaučiam, kad kažkur yra, bet mes jo nematome. Tai mano tokia svajonė, kad ta tradicija neužgestų.
Mums belieka to ir palinkėti. Padėkoti Jonui Vaiškūnui už pokalbį, pasidalijimą savo žiniomis, iškalbos, įtaigos galiomis, už gyvybingą minčių švytėjimą, o kaip kitaip, jei net pavardės kelbė apie vaiskumą, dar perduoti raginimą atvykti į jorę Kulionise, kur be pačios gamtos paminėto apeigų jūsų laukia ir gausiai pritekėjusi ir šeimininkų sukaupta beržų sula. Dar turime pasakyti, kad skambėjo nuolatinės jorės šventės dalyvės Romuvos apeigų grupės Kulgrinda plokštelių, giesmės perkūnui ir giesmės žemynai fragmentai. Ir jau viskas. Čia buvo laida Ryto Rasakrito. Aš, Vida Šatkauskienė, ir mano kolegė Nijolė Baranauskaitė visiems sakome gyvo žalio.
Jori šildyk žemį.
Jori šildyk žemį.
Jori palaic žolį.
Jori palaic žolį.
Jori palaic drąsų.
Yeah.